Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumu Zināmais nezināmajā un Sandra Kropa kopā ar jums, lai šodien ielūkotos kādas senas profesijas ikdienā, kas piedzīvojusi ļoti daudz pārmaiņu pēdējā gadsimta laikā. Latviešu antropologi šovasar devās ekspedīcijā Latvijas rietumu piekrastes ciematos, Kolkā, Rojā, Engurē, Bērsciemā un Lapmežciemā, lai dokumentētu to, kā mainās tradīcijas un paradumi zvejnieku dzīvēs. Vai šī profesija sevi turpina nākamajās paaudzēs un kā mainās zvejnieku arots līdz ar politiskiem lēmumiem un ekoloģiskām krīzēm, par to šodien runāsim raidījuma otrajā daļā. Bet pirms tam iepazīsim kādu īpašu vietu putnu novērojumiem Latvijā. Saldus novada Sātiņu dīķos var vērot pamatīgu putnu pasaules raibumu. Šajā dabas liegumā gan ligzdo, gan arī migrācijas laikā uzturas liels skaits putnu sugu. Teteju 4000 hektāru lielajā teritorijā ar 30 dīķiem vērojami jūras kraukļi, gulbji, pīles, baltie gārņi, neskaitāmas mazputniņu sugas, apkārtējie meži ir ligzdošanas vieta arī plēsējputniem un melnajiem stārķim. Putnus skaitīt kopā ar dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu Ritvaru Rekmane devās arī mana kolēģe Zane Lāca Baltalksne.
Ekspedīcija ar Lāci.
Jā, nu, tie ir gārņi.
Tas ir gārņi, jā.
Viņiem ir tāds lēns, tas, nu, viņi, nu, lielāk, protams, viņiem lēns tas spārnu vicināt. Laiks, teiksim, tā amplitūda, un viņi spārnu gali nopaļot, viņi nav smaili, un mēs viņus saucam putnu vērotāji tādā slengā par laimīgajiem. Balti un pēc eņģeļiem izskatās, ka lidonai laimīgi apgaroti.
Vējainā smidzinoša lietus pārņemta oktobra nogales dienā kopā ar dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres Nacionālā parka dabas izglītības speciālistu Ritvaru Rekmani stāvu putnu vērošanas turnī un pieplakus pie tālskata mēģinu redzamajā ņirboņā saskatīt gan tos lielos laimīgos, gan arī sīkākus izmērā putnus, kuri te mitinās. Teritorijā, kur padomju laikos atradās zivsaimniecības dīķi, tika izveidots dabas liegums putnu sugu aizsardzībai, un pirms 25 gadiem tas ieguva valsts nozīmes dabas lieguma statusu. Šeit ir novērotas 62 īpaši aizsargājamo putnu sugas. Daļa lidoņu ir ligzdotāji, piemēram, cekuldūkuris, tas ūdensputns, kurš ar savu vaigu bārdu izskatās kā no Dikens romāniem izkāpis, vai laucis, melns ar baltu pierīti, un ir caurceļotāji, ziemeļu gulbji un jūras kraukļi. Tā kā šo dīķu apkaimē jau vairākus gadus ir aizliegtas pīļu medības, tad minētās ūdens tilpes ar bagātīgajiem zivju krājumiem ir miera osta un paradīze daudziem putniem. Kādi spārnaiņi pat labāk novembra sākumā uzturas Sātiņu dīķos, kāpēc slikts laiks ir labs putnu vērošanai, ko ēd lielākais no Latvijā ligzdojošajiem plēsīgajiem putniem jūras ērglis un kā var atšķirt putnu kāšus, to stāsta Ritvars Rekmanis.
Bet tie visi ir baltie gārņi, tos, ko mēs redzam, kad pārdesmit. Jā.
Nē, tur ir lielie ķīri, tie, kas ir uz ūdens, tādas kājas var redzēt, nu, gaiši peldoši tādi, kas ir tajā stūrī. Un tādi daži tumšāki, tur kādi 3 vai 4 putni, tie ir tie zivigārņi. Un tad sanāk tā, ka pirms kaut kādiem apmēram, nu, tur 20 gadiem, tad zivigārns bija vairāk pie mums, un lielais baltais gārns bija retums, bet tagad mēs redzam, kad ir otrādi.
Ar ko tas ir izskaidrojams, ka tie lielie baltie gārņi šeit ir tā savairojusies tā populācija?
Nu, viņiem ir savā pamatareālā, kas ir Eiropas austrumi, ļoti labs ligzdošanas sekams un labi iet, un tad viņiem bija tā izplatības areāla izplašanās uz rietumiem, uz ziemeļiem. Un Latvijā arī, nu, nav tā, ka viņš daudz kur ligzdot, tās kolonijas ir maz visā Latvijā atsevišķās vietās tikai, bet viņš kā caurceļotājs, kā migrants arī ir, nu, tā daudz vairāk nekā, teiksim, tos 20-30 gadus atpakaļ.
Nu, es jau to interviju biju iecerējusi. Nu, laiks varbūt nav tas pateicīgākais, bet es domāju, ir arī vēl sliktāk laika apstākļi. Un putniem netraucē. Nē, apmākusies nedaudz vējaini.
Pat es teiktu, ka pēc tā, priekš tādas putnu vērošanas tāds sliktāks laiks ir labāks, jo, ja, piemēram, ļoti labs laiks, viņi pārlido, nu, tranzītā vienkārši migrē, viņi saprot, ka ļoti labi apstākļi, nu, tur lido no Krievijas, pārlido Baltijas valsts, nu, apstājas tikai kaut kādā Vācijā vai Polijā, un, bet ja uznāk vējš ar lietu kopā, tur slaps šnieks, vēl kaut kas, tad viņi izspiestī paņemt pauzīti, baroties, ja, un uzkrāt enerģijas rezerves, lai dotos vēlāk tālāk, un tad tas pat ir labāks laiks, jo tad viņi ir, nu, vairāk uz vietas. Un tad ļoti daudz ir kājas, lielie ķīri, kajak, sudraba kājas, tad ķīvītes, vairāki tūkstoši dzeltenie tārtiņi. Tur var redzēt, ka ir tāda putnu masa vienkārši uz pelēkie ir dubļi, un tad tāda brūna svītra, tie visi ir putni.
Tā, tagad es mēģinu uz to brūno svītru, kur man tagad
pirms,
ir.
Pirms viņas ir reku tāds melns liels punkts, tas laukums, tas ir jūras ērgals. Sēž.
Jā.
Un tad aiz viņa ir tie dzeltenie tārtiņi un tās ķīvītes.
Bet jā, tā viņi tur draudzīgi arī sēd, vienkārši tāpēc, ka jūras ērglis, kā viens no lielākajiem plēšputniem, ir viens pats, un tur apkārt ir masa, viņš ir paēdis, un viņiem tur nav īsti ko dalīt.
Nu, viņam interesē zivis šajos dīķos, tās karpes vai citas zivis, kas nav nozvejotas, tā kā vai pārvest uz ziemas dīķiem. Un gājuši bojā, piemēram, tad viņam interesē tās, viņam mazie putniņi baigi neinteresē. Nu, tādas ķīvītes un dzeltenos tārtiņš viņš arī, nu, nemedī. Ja, piemēram, kaut kāds ligzdošanas laiks un dīķi ir pilna ar ūdeni, tad viņš vairāk medī meža pīles, lauķus, nu, tādas lielākas ūdens putnes, bet tādi, nu, maziņi viņam neinteresē. Un viņi ir diezgan, nu, tādi, teiksim, labi lidotāji veikli, un viņam arī salīdzinoši grūti viņus noķert ir. Jā, viņi varbūt vairāk traucē tajā pārējā gada laikā, kad tās zivis, nu, tātad dīķi ir pilna ar ūdeni, zivis aug, viņas, nu, tiek piebarotas arī, un, nu, tad, teiksim, varētu būt, kad, nu, kāds tas pats zivjērglis atlido vai jūras ērglis, jūras krauklis, zivi gārns, bet, teiksim, jūras kraukļi, kas varbūt visvairāk zivsaimniekiem nepatīk, viņām ir visvairāk migrācijas laikā tieši. Jo Latvijā tās ligzdošās kolonijas nav daudz, bet mums cauri lido Igaunijas, Krievijas, Somijas jūras kraukuļi, un tad tajā rudenī un pavasarī liekas, ka viņi ir šausmīgi daudz, bet tie jau nav mūsu putni. Kurzemē vispār ir tikai, manuprāt, kolonija Engures ezerā, Kaņierī, nu to īsti jau pa Kurzem vairs nevar skaitīt, un tad uz Kolkas bāks, nu, jūrā, un tad nav tik daudz tie ligzdotāji. Bet zivjērgals un jūrsērgals noteikti, nu, neapēd tik daudz zivis, nu, lai tas nodarītu kaut kādu būtisku skaitējumu, jā. Šobrīd nav pārāk daudz jūrsērgļu, man liekas, kopā varbūt varētu būt kādi 5-6, bet ir reiz tāds, nu, ka to dīķi svaigi nolaiž, ka pacēlās taisni, var balto astu redzēt, izteikt, tas nozīmē pieaugušais putns, tad viņam ir vairāk kā 4 gadi.
Tā, tad tas nozīmē, ka jaunuļiem ir tumšā aste?
Vai jā, viņiem tās spalvas ir tumšākas, viņi tos pirmos 4 gadus, 5, nu, maina intensīvi tās spalvas un tos tērpus. Jā, viņš liels putns, viņš to ligzdošanas gatavību sasniedz apmēram kādā 7. Dzīves gadā, nu, diezgan vēlu. Tas tīņa laiks, tā jaunība viņam ilgāk ir, un jo lielāks putns, jo viņš vēlāk sāk ligzdot, ilgāk viņam jāpieaug. Piemēram, mazie putniņi viņi izšķiļās tajā vasarā, to gadu tad nodzīvo, pat nesanāk gads pilns, un nākošajā pavasarī jau turpina nākošo paudzi, bet lieliem putniem ilgāk ir jāattīstās līdz dzimumu gatavībai. Bet jā, tā baltā asti ir laba pazīme, kad tas ir, nu, vecais putns, jā, pieaudzis.
Vai var pateikt no tāda attāluma tēviņš vai mātīte?
Nē, jūras ērgļiem abi dzimumi ir ļoti līdzīgi. Sudrabkājas, lielie ķīri, tās pašas ķīvītes, jūras ērgļi, kuriem tēviņi ir un matīts, ir praktiski identisks. Nu, nevar viņas dabā atšķirt.
Kā skaidro Ritvars Rekmanis, tad putnu mātīšu krāsojums atšķiras no tā, kur putni ligzdo. Ja tie viņa mājvietas augstu kokos vai ligzdo dobumos, tad mātītēm nav jābaidās, ka viņas ar mazuļu saimi ieraudzīs kāds plēsējs. Savukārt uz zemes ligzdojošās putnu mammas, tā teikt, tērpjas aizsarg krāsojumā. bet mēs turpinām iepazīt sātiņu dīķu lidojošo faunu.
Kas šeit ir sastopama no tādām retākām sugām un maz zināmākām?
Viena no sugām, kāpēc ir izveidots arī tas dabas liegums, ir, kad melnais stārķis šeit ligzdo šajā teritorijā. Vismaz viens pāris, varbūt, ka pat divi. Ups ir konstatēts vairākas reizes, tad sikspārņi šeit ir vairākas sugas, kuras viss ir arī aizsargājams. Mazais susurs arī te dzīvo mežos. No tādiem putniem, kas ir varbūt retāk tie retumi, ir pārsvarā migrācijas laikā tie saucamie maldu viesa retie, tādi faunistiski reti, bet kā ligzdotāji retāk, jā, ir somzīlīte, bārdzīlīte. Reku pacēlās visas bars tagad augstu gaisā, reku viņi tagad varēs uz to fonu, uz debes fonu forši redzēt. Viņi teica, viss tas bars lido un reku cels, pagriezās tagad. Reku tādu virmu, reku pacēlās.
Tagad jau neapbruņotā acī jau var redzēt. Jā.
Ritvaru stāstījumu pārtrauc tārtiņu bars, kas ir pacēlies gaisā un tur veido fantastiskas figūras.
Un tad viņi tādi pilnīgi tā kā mājas strāzi, tāds milzīgs bars un tādi ir tādi par spietošanu to sauc. Kad ir milzīgi tie putni bari, tad viņi veido tās figūras un tā kā mainās un nākošā reku tur, bet viņi tā kā reku sakoncentrējās akal izveido citu formu.
Mēs arī dzirdam.
Jā, tie dzeltenie tārtiņi, viņi ir mitāti.
Tā jau bez iemesla dabā necelsies putni augšā, ja viņi var tur sēdēt un baroties, kāpēc šis bari, kāpēc viņu ik pa laikam paceļas, vai tomēr tā ir kaut kāda tāda modrība vai apdraudējums.
Citreiz var būt, kad, piemēram, kaut kur tur niedra malā iznāk lapsa, piemēram, vai enotsuns, tad varbūt arī kaut kur vanaks kaut kur nolido. Citreiz viņi tādi paši par sevi varbūt tādi tramīgi, bet tā bez bajadzības viņi gaisā liek neceļās, tas ir liekas enerģijas patēriņš, bet pieskat un zosīm vismaz ir tie bara tādi pieskatītāji un tad viņi signalizē par kaut kādu aizdomīgu darbību un tad, ja viņi ceļās gaisā, tad pārējie seko, vai tā ir ķīvītēm un tārtiņiem, es nezinu.
Tad zosīm ir savi sārgi.
Jā, jo pavasarī rudenī var redzēt, ka tas bars, piemēram, barojās visiem tur gaus lejā, visi ēd zāli, un tad ir daži, kuri tur vaktē tikmēr. Un tad, piemēram, brauc ar mašīnu, piebrauc pie tā lauka, un tad tās pārējās pasignalizē citām, un tām arī uzreiz kakla gaisā. Jo tajā brīdī, kad cits zosis guļ un atpūšās vai barojās aktīvi, viņi sev tā kā īsto apkārt neredz, bet tad ir kas pieskata uz maiņām to dara pārsvarā.
Šobrīd migrācija jau gandrīz ir beigusies, bet ja tomēr mēs manām kādu kāsi augšā, kā var no tālumu pateikt? Gulbji, dzērves, zosis. Zosis sasaucas, gulbjiem spārnu švīksti.
Principā viens, ja nav ļoti augsts, tad ir krāsojums, ja gulbi, tad būs vecie putni, būs balti. Pārsvarā veci ar jaunajiem kopā lido, vienmēr jābūt kādam baltam putnam. Nav tā, ka ir tumši putni, un tad domā, vai tie ir gūbi vai zosis. Un tad tā spārņa svīkstoņa ir paugurknāp gūbim, un ziemeļ gūbim un maziem gūbim būs tā trompetai tā līdzīgā balss, tas sauciens. Zosīm arī ir saucieni, bet viņas ir mazākas un tumšas, tad ir tumši putni. Un dzērvēm jau tie saucieni ir pavisam savādāk, tādi, kā varētu
teikt. Tādi garāk stiepti.
Jā, tādi nazāli gari stiepti. Viņām ir garās kājas lidojumā, protams, divreiz garāks kakls, vismaz nekā zosīm. Tas siluets ir pavisam cits, un atkal gārņi pārsvarā bez skaņas, viņam ir pa laikam tāds ķerciens varbūt, bet viņam ir tas saliektais kakls, un gārņi nekad kāšos nelidos, tā kā to dar zosis un dzērus, un tā kā viņu pārsā tādās izklaides grupās, vai pa vienam, vai diviem, trijiem, tādi kopā. Bet tāda krāsojums, tad dzērus zosis būs tumšā krāsā, un gūbi būs balti.
Bet to mēs tagad varam paturēt atkal prātā līdz pavasarim, jo pēdējie kāši jau ir devušies.
Vēl dzērvis tagad neesam manījis kādu laiku vairāk. Zosis šodien lidoja arī gar piekrastī, diezgan daudz baltvaigu zosis lidoja.
Tā, kā var pateikt, no augšas baltvaigu zosu vai vēl kādas citas zosu suga?
Binokls ir tas, kad ieraukās un tad apskatās. Un ja viņš nav ļoti, ļoti augsts, tad var arī tās sugas noteikt. Un arī, ja ir trenētāka dzirde, nu, respektīvi ir kaut kāda pieredze putnu vērošanā, atpazīšanā, tad arī var atpazīt pēc balss, vai tā ir baltpieris, vai sējis, vai baltvaigu. Nu, viņām arī sauciena atšķirās.
Tātad vēl ar vienu putnu vērotāji var doties uz sātiņu dīķiem, kur tos priecēs daudz un dažādi spārnaiņi jebkurā gada laikā. Par turmītošajiem putniem stāstīja Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres Nacionālā parka dabas izglītības speciālists Ritvars Rekmanis.
Paldies NLAC Baltalksnē par reportāžu no sātiņu dīķiem, bet tagad no dīķiem pārceļamies uz Kurzemes piekrasti, kur kopā ar antropologiem iepazīsim zvejnieku dzīvi mūsdienās.
Zināmais nezināmajā.
Zvejnieka dzīve ir apvīta ar šarmu, risku un dabas skarbumu, kas norūda ikvienu, kurš savu dzīvi aizved ar skatu uz krastu. Vismaz tā tu esam pieraduši iztēloties, lasot grāmatas par 20. Gadsimta zvejnieku dzīvi. Mūsdienās šī profesija krietni ir pamainījusies. Jūra un krasts palikuši tie paši, bet noteikumi un apstākļi, kādos jāstrādā, kardināli mainījušies. Kā to mums turpmākajās minūtēs palīdzēs saprast mūsu šīsdienas studijas viešņas? Ar mums studijā ir Rīgas Tradiņu universitātes studenta Aneta Valaina. Labdien!
Labdien!
Bet neklātienē attālināti mums ir pievienojusies vidas antropoloģi un Centrāla Eiropas Universitātes asociētā profesora Guntra Aistara. Labdien!
Labdien!
Es saprotu, ka Guntra, jūsu vadībā arī Aneta un vēl citi kolēģi šajā vasarā bija devušajas pat vairākās ekspedīcijās šeit pat Kurzemes piekrastē, lai tiktos ar zvejniekiem, lai saprastu, izzinātu, izpētītu dažādus ar zvejnieku dzīves veidu un to pārmaiņām saistītus jautājumus. Vai es esmu pareizi tā īsumā noraksturojusi to, kas notika šajā vasarā, Guntra, es sākšu ar jums, un tad droši vien Aneta arī var pievienoties ar savu vērojumu.
Jā, projekts mums sākās jau pagājušā vasarā, kur mums bija pirmā ekspedīcija Jūrmalciemā un dienvidu Kurzemi, un šovasar mēs turpinājām Ziemeļu Kurzemē, tas ir Kolkā un Lībiešu ciemos, un arī Kurzemes līcī Engurē un Zvejnieku ciemos, kas ir Kurzemes līča pusē, un mēs runājam ne tikai ar zvejniekiem, bet arī ar saimniecēm, ar piekrastes iedzīvotājiem, dažkārt tie ir vasarnieki, dažkārt tie ir tie, kas ar turismu nodarbojās un mēģina šādā veidā piekrastē iedzīvoties. Mūsu uzstādījums ir saprast, kā ir dzīve pie jūras mainījusies 100 gadu laikā, un tad šie uzskati ir tiešām dažādi, un mūs finansē gan Latviešu fonds, gan Kurzemes plānošanas reģions ar domu, ka mēs tad apkoposim turpinājumu Viļa Veldras grāmatai dzīve pie jūras, kur iznāca 38. Gadā ar to, kāda tagad ir šī dzīve pie jūras.
Tad dzīve pie jūras tiešām divos dažādos gadsimtos un jāsaka divās dažādās pasaulēs. Vai tomēr jūs varētu teikt pēc tā, kas ir redzēts, ka nu, daudz kas no tā vecā un senā joprojām ir dzīves tajā dzīvē pie jūras?
Jā, daudz kas ir mainījies, bet daudz kas arī ir paliekoši, jo, teiksim, varbūt tehnoloģijas lēnā garā mainās, bet zvejniekam jebkurā gadījumā ir vajadzīgas zināšanas, ļoti konkrēts arī iemaņas un tāda sajūta par to, kur tad braukt, kur tās zivis meklēt, uz kuru pusi, kāda ir strauma, kāda ir vēji. Prognozes viņi skatās un skatās telefonos, agrāk varbūt nebija tāda telefona, lai skatītos prognozes, bet tāpatās mums tāda sajūta ir radusies, ka daudz ko zvejnieki tomēr sajūt par to, kur un kad braukt un zvejot. Un tad to var tikai iemācīties darot.
Jā, un to sajūtu ir teikuši arī citi pētnieki un arī citi zvejnieki no citiem krastiem šeit mūsu Latvijas piekrastē, ka tas jau ir tikai tas, kas nāk ar to ļoti, ļoti daudzu gadu laikā uzkrāto pieredzi. Bet Anete, es gribēju vaicāt arī par to, kā notika pati ekspedīcija. Vispirms, nu, varbūt ilustrējiet, kādas tad ir tās dienas ekspedīcijas, ekspedīcijā vai sarunas ar cilvēkiem, kā jūs viņus atrodat un kā viņi uztver tādus pētniekus, kas nāk runāties par dažādām lietām?
Sākumā, protams, viņi ir diezgan sabijušies, varbūt viņi nezina, ko sagaidīt, viņi ir tādi mazliet distancēti, bet ļoti ātri viņi tā kā pieņem, viņi saprot, ka nu, mēs pastāstam vienkārši, kas mēs esam, viņi iepazīstās ar mums, un tad jau viņi kļūst ļoti laipni un pretim nākoši un viesmīlīgi. Bet jā, tā ideja bija tāda, ka mēs ejam vairākas intervijas dienā, mēs sadalāmies pa grupām, katrs varbūt paņemam kādu tēmu, kas mums vairāk interesē vai kuru mūsu grupa tā kā vairāk grib pieskarties kurai, bet jā, tad mēs staigājām.
Kas pašai bija tās tēmas, kuras vairāk sanāca pārunāt?
Pirmajā ekspedīcijā Kolkā es biju vairāk tā ēdiena grupa, un jā, mēs apskatījām vairāk arī ēdiena to kulināro mantojumu, jā, bet sanāk vienmēr pieskarties visām tēmām, tāpēc, ka cilvēki nerunā tikai par vienu noteiktu.
Tā aspektu. Viena droši vien iekļaujotās visas pārējās, vai ne? Runājot par ēdienu, neiztikt bez zivīm, runājot par zivīm, neiztikt bez varbūt apstākļiem, straumēm un dabas un visu kā citu. Es saprotu, ka pētījuma rezultāti vēl tikai top, vai kurā brīdī jūs šobrīd atrodaties, kurā posmā un cik daudz jūs esat gatavi stāstīt par to jau saklausīto un izpētīto Guntra?
Šobrīd mums ir rīt otrais gads, vai var teikt, pirmais gads ir noslēdzies, ka mums ir paredzēti vismaz 3 gadi projektā, un pirmajā gadā vācam datus. Pagaidām mums ir finansējums tieši uz šo Kurzemes piekrastu, mēs ceram pieteikties arī vēl uz finansējumu visu šo otru līču pusi, vēl apzināt ar intervijām un dzīves stāstu vākšanu nākamajās vasarās, bet šobrīd tad notiek transkripcija, mēs intervijas mēģinām apkopot, fotografijas apkopot un sākt šīs tēmas izzināt, kas ir šis svarīgākie jautājumi.
Tad var teikt, šodien jūs esat gatavas dalīties vairāk tādās sajūtās un atmiņās pardzirdēto, bet tādu konkrēti strikti secinājumu un formulēti secinājumi vēl nav gatavi. Tos tātad mēs gaidīsim, bet runājot par to, nu kas jums ir jau jūsu atmiņā palicis vai ko ir izdevies sajust, ja tā var teikt, secinot tās sarunas. Kas ir tas galvenais, kas ir mainījies dzīvē pie jūras šajos 100 gados?
Varbūt viens no tiem aspektiem ir tas, ka tur ir ļoti tāds stingrs nošķīrums starp vietējiem un ienācējiem, un tie vietējie kļūst arvien mazāk, ienācēji kļūst vairāk.
Un ienācēji negluži zvejnieki, ja ienācēji būs atpūtē.
Ienācēji nevienmēr ir zvejnieki, visbiežāk, ka nē. Un jā, un tad ienācēji nāk arī ar saviem uzskatiem, savām iecerēm tālākai dzīvē, kas nevienmēr var būt saskana ar tiem vietējiem. Un jā, nu tās tradīcijas tur ir, bet, protams, tās arī mainās.
Proti daudz vairāk ir ienācēju, kas nodarbojas piekrastē ar lietām, kas varbūt tradicionāli nav saistījušās mums ar dzīvi.
Jā,
jūras,
jā.
Guntra, vai jūs piekritīsiet, vai jums ir cits atkal vērtējums, redzējums?
Jā, nu tas noteikti ir, ka šīs kopienas pašas mainās. Ir mainījies arī tas, cik lielu lomu spēlē tad zvejniecība tieši šai piekrastas dzīvē. Ja kolhoz laikā zvejnieki salīdzinoši tik uzskatīti par labi dzīvojošiem un savā dažās vietās pat viņus raksturoja kā bagātus, tad tagad var teikt, ka zvejniekiem ir diezgan grūti, jo kā jūs jau minējāt, zivis paliek mazāk tomēr jūrā, un jūras apstākļi arī mainās, ka jūra retāk aizsalst, ūdeņi paliek siltāk, tas nozīmē, ka zivis iet dziļāk, un ir tad viņas nav sevišķi vasarā, kad ūdens paliek siltāks, tad viņas nav tik viegli nozvejojamas. Ir arī savairojušies roņi, par ko tagad sūdzās zvejnieki, ka viņiem tiek ne tikai izēsti lomi, bet arī izpostīti tīkli līdz ar to, jo kā mums stāsta roņi, izkož lielu caurumu, paņem garšīgāko, dažreiz atstāja tikai asaku, un ka roņi esot lieli gardēži, viņiem garšo vislabāk laši un mencas, citas zivs varbūt netik daudz, Bet tādā ziņā arī krasta erozija ir kaut kas, kas ir ļoti nācis tagad līdzi. Zvejnieki un citi piekrastes iedzīvotāji tiešām viņiem ir jāprot sadzīvot ar šo daudzpusīgo jūru un ar visiem izaicinājumiem, kas nāk
Cik
tam
ļoti
līdzi.
Jūs sajūtāt vai nesajūtāt, ka zvejnieki ir vai nav gatavi arī nu, sadarboties, es nezinu, ar pētniekiem, ar citiem cilvēkiem, vides speciālistiem, kas arī domā, nu, ko darīt, lai tās zivis būtu pēc iespējas ilgāk, varbūt vairāk tajā jūrā, kas dažkārt varbūt pieprast tādus nu, nepopulārus lēmumus, kā kādu brīdi zvejot mazāk vai ar citiem rīkiem. Jūs jūtāt, ka tur ir vairāk tāda sadarbība vai pretestība pret dabā notiekošo?
Es teiktu, ka notiek sadarbība jau daudzus gadus. Tai pašā laikā sadarbība ir jābūt abpusējai, nu, ka ir arī jāuzklausa zvejnieku viedokļi šajā jautājumā. Un bieži mums ir priekšstats, ka pētnieki pasaka vienu viedokli un ka tad tas ir no kā mums būtu jāņem šis politiskais lēmums, bet zvejnieki jūtās, ka viņi netiek uzklausīti un tādā, tad piemēram Mazjūras zvejnieku biedrība ļoti aktīvi cīnās šobrīd, lai šo zvejnieku pieredzi, zināšanas un viedokli atspoguļot arī šajos politiskajos lēmumos. Tātad tur ir diezgan sarežģīti zināt, kurā brīdī mums vispār dati par nozveju ir pietiekami, lai nāktu pie secinājumiem par to, kā rīkoties.
Jo jautājums atkal otrā pusē zvejniekiem, cik ļoti daudz viņi dod to savus datus arī tiem pētniekiem. Bet mums starp citu par pieminētiem mazjūras zvejniekiem ir bijis arī šeit studijā saruna gan ar viņu pārstāvjiem, gan pētniekiem, kur tiešām tās atbildes tiek meklētas kopā. Un, protams, kurš kurā brīdī, kuru dzird vai nedzird, tas jau ir dialoga jautājums. Un cerams, ka tiešām šis dialogs Latvijā kļūs arvien nu, tāds kvalitatīvāks un skaļāks. Bet kā paši zvejnieki redz to savu arodu nākotni, vai viņiem ir tā sajūta, nu tad ar mums viss būs slikti un zivju būs mazāk un mūsu pašu kļūst mazāk un cilvēku, kas vēlas ar to nodarboties, arī kļūst mazāk, vai viņi ir tādi pozitīvi noskaņoti, vai vismaz nu, redz kaut kādu izēju no tās situācijas, Anete, sākšu ar studijas daļu.
Man liekas, ka viņi paši uz to skatās kā drīzāk uz pašpatēriņa šīta zvejniecība saglabāsies, jo jā, viņi paši arī saka to, ka viņi redz, ka zvejnieki paliek mazāk un ar to ir grūtāk nodarboties, tāpat arī sakot tiem dažādiem noteikumiem, kas tiek izdoti. Jā, tāpēc viņi, protams, mazliet skatās uz to ar tādām skumjām, ja varētu teikt, jo arī tie jaunie cilvēki netik bieži piedalās un pārņem šo te arodu. Tāda mazliet
nolemtības sajūta.
Jā, varbūt tā varētu teikt, ka nolemtības sajūta jā, par to, bet tas nav viss vienmēr slikti, jo vienmēr kāds atrodas, kurš atkal ir diezgan pozitīvi noskaņots vai teiks tā kā jā, bet mēs saglabājam, ir arī tie paši jaunie cilvēki, kas tomēr iet un dara, un viņiem interesē, un tas nav viennozīmīgi, man liekas, ka ir ļoti dažādas tādas, bet nu, kopumā tas izskatās, ka samazinās.
Tas vairums būs to zvejnieku, kas saka, aiz mums nepaliek tā jaunā paudze.
Jā.
Guntri, jums ir līdzīgs novērojums pēc tam sarunām, kādas bijušas, cik ļoti ir vispār iespēja, ko uzlabot vai mainīt vispār tajā, vai tas ir tāds process, uz kuru mēs vienkārši esam spiesti noraudzīties?
Nu, manuprāt, ir interesants šis moments, kurā brīdī mēs, kādā veidā šīs zināšanas tiek nodotas tālāk, un ja tie, kuri izdzīvoja padomju gadus, daudz stāstīja par to, ka ir bijis visos piekrastes ciemos agrāk bija konkurss, vai tu mīli jūru, kuros visām meitenēm bija jāmācās tīklus šūt un šprotus likt kārpās un, zvejnie, un dēliem jauniešiem puišiem bija jāiet arī savas prasmes tur rādīt un mācīties. Un tagad šīs visas zināšanu nodošanas notiek tikai privāti. Tātad, ja nav tieši ģimenē tēvs vai vecais tēvs, kas parāda, tad tiešām nenotiek šī tālāk nodošana. Un dažos piekrasts ir bijuši vairāki projekti. Es zinu, ka mums stāstīja, ka 15. Gadā Kolkā bija viens projekts, kur notika tāda nometne un daži no tiem, kas arī piedalījās šai nometnē, faktiski ir tie, kas ir tagad sākuši piedalīties vairāk šajā zvejā. Un arī šo vasaru es piedalījos vienā nometnē, ko Liepājas skola kopā ar Zvejnieku federāciju organizēja Pāvilostā, kur arī bija doma, ka jauniešiem tomēr ir jāiemācās kaut kas vairāk par šo piekrastes dzīvi un zivsaimniecību.
Bet vai tiem jauniešiem ir interesi, jo varbūt viena lieta ir tad, kad to piedāvā tādas nodarbes brīdī, ka tā pasaule liekas, ka nav tik atvērta un nav tik pieejama viena klikšķa attālumā, jo šobrīd es pieņemu arī tie jaunieši, kas uzaugtajos ciemos, piemēram, pasaka, es negribu ar to nodarboties, jo es gribu būt, es nezinu, IT analītiķis, jā, un viņam ir visas iespējas par tādu kļūt stēžot, vienalga, vai tas ir bērns ciems, vai tas ir, nezinu, kolkā kāds ciems tūmā vai Jūrmalas ciems.
Man šķiet, ka daudziem tomēr nav bijusi pietiekama pieredze, lai viņi pat zinātu. Man bija viens piemērs, ka man viens jaunietis, kurš arī mācās pie Air Baltica pilotu skolā, viņš arī vienlaicīgi sācis iet pie kaimiņa palīdzēt tos tīklus ņemt. Viņš saka, īstenībā šis ir baigi interesanti, es to tā nekad nebiju darījis. Nu, viņam ir abas pasaules atvērtas, un viņam ir jāizlemj, kurš viņam liekas šobrīd pievilcīgāks, kurš viņam liekas nu, tāds iespēju veidot savu dzīvi tā, kā viņš vēlas. Un man liekas, vairāk ir vajadzīgas šīs iespējas tomēr rādīt nākamajai paudzei un arī veidot vietas, kur tad tā nākamā paudze varētu ieiet šajā arodā, jo šobrīd arī jaunie zvejnieki, kas ir sākuši, viņi saka, viņiem ir ļoti grūti ne tikai finansiāli iegādāties viss, kas ir vajadzīgs, aprīkojums un zvejas rīki, bet arī pat pie licencēm tikt. Ir daudzi, kam ir izņemts licences, kas varbūt nezvejo, un citi vai, kaut vai pašpatēriņam. Un tad tie, kas tiešām grib zvejot, viņiem ir grūti tikt pie šiem tīkliem un pie licencēm. Un tad ir kaut kā jādomā arī, nu, kur tad mēs viņus liksim, ja mēs viņus apmācīsim, lai viņi neaizbrauc uz Norvēģiju zvejot tur, bet tomēr paliek un zvejo mūsu pusē.
Jūs minējāt, ka jūsu ekspedīcijas notika vairākās šajās vietās, tur es saprotu, Enguru, Bērzciems, Lapmežciems, tā teritorija tika aptverta Kolkas puse, un tad pirms tam ir bijusi tā Lielajūras daļa, ja, tad jau Jūrmalciems un tās vietas. Vai no šīm vietām, kas šo divu vasaru laikā ir aplūkots, jūs varētu teikt, ka ir tādas no topa vietas mūsu piekrastē, kur tiešām var teikt, tās prasmes vēl ir ļoti, ļoti tā kā dzīvas, vai ir vairāk cilvēku, kas to tiešām nodod tur no paudzes paudzē, vai tā interese arī tur vietējo iedzīvotāju vidū ir daudz lielāka, varbūt, nu jā, brīvā laika pavadīšanas veids, tur iemācīties tīklus veidot, piemēram, ja, vai zivis kūpināt. Kuras ir tās vietas Latvijas piekrastē, kur tā kā par to dzīvi pie jūras mēs varam runāt vairāk tai tradicionālā izpratnē?
Man šķiet, ka daudzās vietās tomēr ir, tur, kur mēs esam bijuši, tur tā dzīve pie jūras arī notiek, un ir daudz mazāki ciemati, kas arī padomju laiku iespaidā iztukšojās, un ka tur zvejniecība varbūt ir izzudusi kā tāda, bet tas nenozīmē, ka nenotiek cita veida dzīve pie jūras, tur tagad nāk iekšā cita veida atpūtnieki vai kas cits. Bet tā noteikti vienu, tas ir tā diezgan sarežģīti. Katrā vietā ir savs raksturs, cik tur ir. Dažās vietās varbūt ir vairāk šīs ģimenes, saimes, kurās tiek nodotas tiešām šīs zināšanas un kuras vēl atgriežas un dzīvo tur un citās vietās ir vairāk jaunieši, kas ir uzsākuši lēnā garā un kas pārveido to kādā veidā, vai pat ne jaunieši, bet nu jauni ienācēji, kuri pārveido to kādā veidā notiek šī zvejniecība.
Tātad nav gluži tā, ka viens ciemats pie jūras būs vairāk tradicionālās dzīves pie jūras piekritēs, un otrā, nu, izteikti jūs redzēsiet, ka tur šobrīd tā dzīve pie jūras nozīmē braukšanu ar supadēli, vai, es nezinu, laivošanu, vai kempingošanu, un tāda biznesa attīstība. Tātad tur ir tāda diezgan liela, nu, sadrumstalotība, es te pareizi saklausu, joprojām, ja?
Jā, lai gan es teiktu, ka piemēram lībiešu ciemos, kas ir tālāk no Rīgas, tur arī ir mazāk šo rīznieku izklaides, kas var būt gan labi, gan slikti. Piemēram, engurē ir daudz vairāk manāmas šīs jaunās, kā jūs sakat, subtēļi vai kaut kas cits, jaunās tendences, kas varbūt ir tikai tāpēc, ka tas ir tuvāk. Bet zvejniekiem pašiem katrā vietā tās tradīcijas, nu, un tās zināšanas un viss ir tāpatās ar viņām jāturpina strādāt. Vienalga, vai viņiem blakus nāk kāds turists
Vai ne?
vai nenāk.
Bet kā uztver šos ienācējus tie ciemos dzīvojošie cilvēki? Es par Pāvilos esmu pati dzirdējusi, ka man cilvēki, kas tur nodarbojas ar lietām, saka, nu, šeit jau tā kā no Rīgas izbraucēja cilvēku otrā apmešanās vieta, kas ar tādu negatīvu nokrausu tik vismaz raksturota. Kā jūs, Aneta, sajūtāt tās vietas?
Jā, tur tas nošķirums ir ļoti stingrs, bet viņš nav viennozīmīgs, tādā ziņā varētu teikt, jo ir ļoti atšķirīgi, kā uz cilvēkiem skatās. Daži tur ir nodzīvojuši ciemā 50-60 gadus, viņi tāpat ir ienācēji, tāpēc, ka viņi ir iepracējušies zvejnieku ģimenē, bet citi ienācēji, kas, piemēram, ir salīdzinoši nesen ienākuši, bet, piemēram, ļoti aktīvi darbojas, palīdz ciema attīstībā vai dod to savu artavu, tad viņi uzreiz jau tā vairāk tiek pieņemti. Viņi uz viņiem skatās tā pozitīvāk. Un citi atkal, kas varbūt nāk ar kaut kādu savu domu un kas varbūt netik ļoti līdzinās tam tradicionālam, tad varbūt, ka viņus tā netik ļoti pieņem un kopumā tas nošķīrums ir jūtams ļoti. Jā.
Gundra, arī jums līdzīgs sajūts bija par šo nošķīrumu, kā ir ienācējiem raugās tie vietējie?
Jā, es teiktu, ka dažās vietās turistus gaida, arī zvejniekiem ir, nu, teiksim, viņi gan zvejo, gan viņiem ir turistu mītnes, un viņi mēģina apvienot šīs lietas. Citās vietās mums pateica, ka 1. septembris ir labākais datums, jo tad aizbrauc visi. Un var atkal kefīru nopirkt bodē, ko visu vasaras sezonu knapi tur rindā jāstāv un viss ir izpirkts. Par vasarniekiem pašiem ir ļoti interesanti. Mēs novērojam, kādas ir. Mums bija arī daži students, kuras piedalījās un aprakstīja arī šo procesu Košragā, ka ienākt kā vasarniekam bieži arī nenozīmē tikai nopirkt īpašumu, bet ir vispirms ilgus gadus kopts attiecības, braucot ciemos, paliekot kā turistam, lēnā garā iepazīstoties un tikai tad iegūstot šo īpašumu. Tātad arī ir, es teiktu, diezgan plašs spektrs, kas ir šis iebraucējs un cik viņš ir mēģinājis arī ieiet šajā vietējā vidē un iedzīvoties.
Tā kā ir jāpatpūlās, lai kļūtu arī par vietējo vasarnieku, pirms tam kārtīgs darbiņš jāizdara. Bet pamazām noslēdzot mūsu sarunu, es noteikti gribēju pievērsties vēl vienam aspektam, proti par to, nu jūs minējāt, mainās lietas gan jūrā, gan piekrastē, gan dabā, gan arī tajā, kas ko prot un kas ko zina un kas kam interesē. Kā tam pielāgojas cilvēki, kas dzīvo šajās vietās, nu, varbūt arī tādā kulinārā aspektā es dzirdēju, esmu stāstis par to, ka tagad nu jau vairs neceps un neēdīs mēnces, piemēram, bet tur jūras grunduļu kaut kādus īpašos ēdienus, jo vienkāršo zivju ir vairāk nekā gribētos varbūt kādam jūrā, un savukārt mēnces ir mazāk nekā gribētos. Guntra, vai jūs varat pastāstīt kādas no interesantākajām pieredzēm, nu tad kas notiek tajos ciemos, vai ir tagad tiešām tā, ka mainās ēdienu kartes un cilvēki pielāgojas arī no tāda viedokļa tiem jauniem apstākļiem?
Pirmkārt, es teiktu tas, ka daudz ir novērojuši cilvēki vēlas tagad kaut ko vienkāršāku tādā ziņā, ka zvejnieki saka, nu, cilvēki meklē laša filēja veikalā, nevis vimbu, kurai būs asaka un kur būs vai kaut kas cits, kas būs ilga tīrīšana, ķidāšana un tā. Un tad, ja agrāk, ja bija zivs, tad zivs bija kārot prece, tagad ir drīzāk tā, ka cilvēki šķiro un domā, un tas īstenībā padara zvejniekam šo dzīvi arī drusku sarežģītāku, kur tad nodot šo zveju. Tas, kādā veidā gatavo, daudziem ir bērnības atmiņas, kā tika gatavotas, piemēram, piena zupas ar zivi piekrastes ciemos, vai arī krēma mērces, vai kaut kas tāds. Un tas bija kaut kas, kas mums man likās interesanti, ka tie piena produkti savienojumā ar zivi ir tomēr bijis ļoti raksturīgs, vismaz Kurzemes piekrastos, un ka tomēr šī lauksaimniecības un
zvejas
sauszemes jūras mijiedarbība ir vienmēr bijusi svarīga arī savā ziņā. Es teiktu, ka tagad kūpināšana vēl ir ļoti lielā cieņā, katrs kūpina drusku savādāk, vairs nav vietējie, daudzos ciemos tomēr vēl saka, viņi meklē augstu kūpinātas butas vai plēkstas, bet citi atkal meklē tieši šīs karstkūpinātās lielākā daļa turistu. Un tad, nu, notiek gan tā, gan tā. Grūtāk ir nopirkt šo svaigo zivi veikaliņā uz vietas. Drīzāk visos ciematos ir kaut kādi stendi, kur var nopirkt šīs kūpinātās.
Bet tas, ka mainās tas, no kā ko gatavojot, tāpēc, ka mainās kādas ir iespējas nozvejot konkrēto zivi, to jūs arī novērojāt, ja?
Protams, un pa mencām konkrēti cilvēki agrāk teica, ka, nu, mencas bija tāds, ko, nu, lapsām izbaroja, jo bija tik daudz, ka tagad liekas, ka viņi ir pavisam retos gadījumos, un man liekas, Anetei arī pa lucīšiem bija stāsts. Jā,
jā, es tiešo, mums bija tāds piemērs, viena sieviete stāstīja par lucīšiem, kas agrāk bija tāda diezgan nevērtīga zivs, un tagad viņa ir prasījusi, lai viņai atnes šo kaut vai trīs lucīšu, jo tagad tos nozvejot ir daudz grūtāk, un jā, un tad, kad viņai tos mazdēls atnes šīs zivs, viņa saka, ko mēs tādu zem ābeles mētām mēslojumam, kad, nu jā, kad ir ļoti mainīsies tā arī tā zivja vērtība.
Tad tiešām mainās arī tas, kā gatavo, ko uzskata par svarīgu, ko uzskata par dārgu, ekskluzīvu, un laiks tikai rādīs, kā tas vēl vairāk mainīsies, un kā mēs vēl vairāk varbūt pēc kādiem, es nezinu, gadiem 10 vai 20 domāsim, jā, kāda tad ir bijusi tā dzīve pie jūras. Es saprotu, jums ir plāns izpētīt arī līču otro pusi, ja, tātad tie ciemi, kas ir virzienā no Rīgas uz Ainažu pusi, vai jums tur jau ir noskatīts jūs tās labākās vietas, kuras noteikti vēlētos izpētīt?
Nē, mēs sāksim noteikti vēl ar Jūrmalu pašu, ar Jūrmalas ciemiem, bet tālāk mēs neesam noteikuši vēl, kurās vietās būs šīs ekspedīcijas. Es gribēju arī piebilst to, ka mums ir dažus rezultātus var jau apskatīt, kas ir, jo mums ir sadarbība gan ar vairākiem partneriem, un viens no tiem ir dzīves stāstu biedrība, kas ir Mutvārdu vēstures projekts, viens ir Stradeņu universitātes sociālo zinātņu pētījumu centrs, viens ir SERDE, kas ir starpnozaru mākslas centrs, bet arī ir Nacionālais vēstures muzejs, un viņiem ir mājas lapā sadaļa gadsimtu stāsti, kurā jau sāk parādīties daži fragmenti.
Kad mēs varam sagaidīt tādu tā kā finišu taisni tam visam?
Nu, vēl ir jā, šie te pārējie ciemi, ko mēs gribam salīdzināt, lai varētu noteikt to kopējo situāciju, jo es pieņemu, jā, ka tas būs tas mūsu galvenais mērķis, pirmkārt, jau izsakot tam maršrutam, kas ir bijis visa šīta piekrasta, un jā, un tad izdarīt šos secinājumus.
Es tiešām visas mūsu raidījuma komandas vārdā vēlēšu veiksmi jums turpmākajos darbos, un tiešām ceram un gaidam, ka tās atbildes būs jau pavisam drīz ļoti, ļoti interesants, un tiešām palūkoties uz to, kā mainījusies dzīve pie jūras no tā 38. gada, un šogad būs ļoti, ļoti interesanti, es domāju, ļoti daudziem interesantiem, gan vasarniekiem, gan ienācējiem, gan arī tiem, kas tur varbūt tiešām dzīvo visus 100 un vairāk gadus paudzēs. Paldies jums abām par sarunu, atgādināšu, ka attālināti ar mums kopā bija vidus antropoloģi un Centrāla Eiropas Universitātes asociētā profesora Guntra Aistara, un šeit studijā Rīgas Stradiņu Universitātes studente Anete Valaina, tātad viena no šo ekspedīciju dalībniecēm. Paldies arī par šo raidījumu producentai Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Ģirtam Bišam, skaņu režijā bija Sendija Burka Šaicāno, bet studijā es Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visu labu!